Níundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Þór Sari.
Já, frú forseti, ég vil beina nokkrum spurningum til háttvirts formanns fjárlaganefndar. Það að vera formaður fjárlaganefndar Alþingis Íslendinga er eitt af þeim ábyrgðameirum sem að hægt er að taka sér fyrir hendur hér á Alþingi. Og þess vegna kemur mér mjög á óvart að háttvirtu þingmaður skuli vera með á því nefndaráliti sem að hér liggur fyrir, því að eins og það blasir við mér er það einfaldlega töluvert mikið af rangfærslum og villandi upplýsingum í því. En mér langar að spyrja hæstvirtan þingmann varðandi álit Ríkisábyrgðasjóðs, því að nú liggur fyrir að Ríkisábyrgðasjóður á sínu tíma varaði við Farice, varaði við breytingum á Íbúðalánasjóði sem að hafa kostað okkur 33 milljarða hingað til, varaði við sölu á Lánasjóði landbúnaðarins til Landsbanka Íslands sem að kostað okkur milljarða í fyrra. Allt þetta hefur gengið eftir og nú koma þeir og vara við Vaðlaheiðargöngum og ennþá á ekki að fara eftir áliti þeirra. Og ég spyr háttvirtan þingmann, hvað þarf að gerast til þess að hún sem formaður fjárlaganefndar fari eftir áliti sérfræðinga?
Þá svarar andsvari háttvirtu fjórðu þingmann.